πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα 19 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος μιας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, έφυγε στα 80 του χρόνια ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένειά του, ο καλλιτεχνικός κόσμος, αλλά και οι χιλιάδες φανατικοί θαυμαστές του. Το lockdown της Μυκόνου προκαλεί αντιδράσεις αλλά και ανησυχία για την πορεία της τουριστικής περιόδου και στα υπόλοιπα νησιά. Στην κόψη του Ξηραφιού, Σαντορίνη και Πάρος για αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα. Τι συστήνουν οι επιδημιολόγοι, οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για τις επόμενες εβδομάδες. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό των παιδιών από 12 ετών και πάνω προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Μεσσηνία. Ξεκινούν οι κατοίκων εμβολιασμοί για ανθρώπους κατάκητους. Μέσα στην εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα προκειμένου ο θεράπων ιατρός να δηλώσει τα στοιχεία τους. Κάλεσμα σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν, απίφθινε η Υπουργός Παιδείας. Μίλησε για το ενδεχόμενο των υποχρεωτικών εμβολιασμών, για τη διαζώση σε επαναλειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων. Κυδεύεται στο Βέλο Κορινθίας το αποκαταγωγής της 26χρονη Γαριφαλιά, η οποία δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο από τον σύντροφό της. Ο 30χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Άρθηκαν σχεδόν όλοι οι περιορισμοί στη Βρετανία, ξέφρενο ξενύχτη χθες βράδυ, άνοιξαν τα κλαμπ μετά από 16 μήνες σε καραντίνο. Ο Μπόρις Τζόνσον, αυστηρές οι προειδοποιήσεις επιστημόνων, 50.000 νέες μολύνσεις καταγράφονται καθημερινά. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης, ο Τούρκος πρόεδρος στα κατεχόμενα σε λίγη ώρα. Θα αρχίζει η διήμερη επίσκεψή του. Τι είπε νωρίτερα σε διάγγελμά του ο Ταγί Περντογάν. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη.
Θα περάσεις και θα ξεχάσεις. Κι εγώ θα μείνω να αργοσβήνω σε μια γωνιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά. Ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο απ' το χιονιά.
Απέραντη θλίψη στο ελληνικό τραγούδι και στους χιλιάδες θαυμαστές του, σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλου. Ο πρίγκιπας του λαϊκού τραγουδιού, με τους φανατικούς θαυμαστές που χάραξε με την ξεχωριστή του ερμηνεία το δικό του σημάδι στο ελληνικό τραγούδι, έφυγε το πρωί από ανακοπή και νοσηλευόταν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο τραγουδιστής βύθισε στο πένθος τη σύζυγό του Άντζελα Γκερέκου και την κόρη του Μαρία λίγες μόλις μέρες πριν από τα γενέθλιά του στις 26 Ιουλίου. Η απώλεια του Τόλη Βοσκόπουλου, του ερμηνευτή, συνθέτη και στιχουργού που κυριάρχησε και έμεινε στην κορυφή επί δεκαετίες, σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής η οποία στιγματίστηκε ανεξίτηλα από την καλλιτεχνική του πορεία και τις μεγάλες του επιτυχίες. Η Έλληνα νεφωτής του θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το σημερινό φευγιό, όντως, του Τόλου Βοσκόπουλου σημεροδοτεί, όπως σωστά είπε, στο τέλος μιας εποχής που ξεκίνησε ασπρόμαυρα και κατέληξε σε έγχρωμο σελιλόιτ, σε νυχτερινές πίστες, αλλά και στο ηρώδιο. Όσοι δεν με ξέρουν, με κατηγορούν για βεντέτα και όσοι με ξέρουν, μου προσάπτουν ότι έμεινε απλώς, έλεγε και όντως ο ευθυτενής τραγουδιστής των τελευταίων 60 χρόνων. Φάνταζε απροσπέλαστος την ίδια ώρα που τα τραγούδια του γίνονταν κτήμα του κόσμου. Η τελευταία του σημαντική παρουσία ήταν αυτή του Σεπτέμβρη του 18 στο Ηρώδιο, ένα ερμηνευτικό γενέθλιο για την πορεία του στο τραγούδι. Γεννημένος το 1940 στον Πειραιά, ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν το 12ο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας μικρασιατών προσφύγων. Ήταν ο Βενιαμίν της οικογένειας και το μόνο αγόρι ανάμεσα σε 11 αδελφές. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1958 σε ηλικία μόλις 18 ετών. 5 χρόνια αργότερα, το 1963, έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο. Το τραγούδι ήρθε τελευταίο για να μείνει μέχρι τέλους. Το 1968 καθιερώνεται στο στίβο της λαϊκής ερμηνείας με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Αγωνία», που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις, ένα νούμερο απίστευτο για την εποχή. Η ζωή του Τόλου Βοσκόπουλου μοιάζει με κινηματογραφική ταινία που είχε όμως και πολλές και διαφορετικές δύσκολες σκηνές. Η αρχή της 60χρονης πορείας του ήταν πραγματικά δύσκολη. Μάλιστα, ο ίδιος είχε ομολογήσει ότι ήθελε να εγκαταλείψει τα πάντα. Μέσα όμως από τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες γεννήθηκε ο τραγουδιστής Βοσκόπουλος, αυτός που ο Γιάννης Πάριος αποκάλεσε το μοναδικό στάρ που έχει η Ελλάδα. Οι συνθέσεις του Γιώργου Ζαμπέτα, η Γαλδένια, το Ελπάσο και η Αγωνία χάρισαν στον Τόλη Βοσκόπουλο την αναγνώριση και ήρθαν σχεδόν ταυτόχρονα με το όνειρο των παιδικών του χρόνων, τον κινηματογράφο. Τα συντρίμια, τα όνειρά μας, μείνε κοντά μου αγαπημένη, η Αγωνία έκαναν τεράστια επιτυχία. Έτσι ο Τόλης Βοσκόπουλος καθιερώθηκε και ως ηθοποιός. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε πρωταγωνιστήσει, αλλά και συμμετάσχει επίσης και σε πολλές θεατρικές παραστάσεις δίπλα σε Αυλονίτη, Βλαχοπούλου και άλλους, ενώ είχε και ένα πλούσιο έργο συνθέτης ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του, είναι Δούκισσα, Μαρινέλα, Στράτος Διονυσίου και πολλοί ακόμα. Σε λίγες μόλις ημέρες, όπως πολύ σωστά είπε Ζένια, στις 26 του μήνα, θα συμπλήρωνε τα 81 χρόνια της ζωής του. Η καρδιά του τον πρόδωσε σήμερα και έφυγε αφήνοντας το ερμηνευτικό του στίγμα σε τρεις γενιές Ελλήνων που αγάπησαν τα τραγούδια του, την παρουσία του στην πίστα, αλλά και την ερμηνεία του σε κινηματογράφο και θέατρο.
Αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη απώλεια. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία που έγραψε ο Τόλης Βοσκόπουλος. Έγινε επιτυχία, ερμηνεύτηκε από το Στράτο Διονυσίου. Το τραγούδισε όμως και ο ίδιος ο Τόλης Βοσκόπουλος και μάλιστα έλεγε ότι ήταν ίσως και το πιο αγαπημένο του τραγούδι.
Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου. Στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα. Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δε θυμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα. Και προσπαθώντας κάτι για να θυμηθώ, αποκοιμήθηκα.
Το σχέδιο ανάσχεσης της πανδημίας επεξεργάζεται η πολιτεία με τους επιστήμονες με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και τις κυρώσεις οι οποίες θα προβλέπονται για τους αντιεμβολιαστές. Την ίδια ώρα ξεκινούν οι κατοίκων εμβολιασμοί για ανθρώπους κατάκητους, καθώς μέσα στην εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα προκειμένου ο θεράπων ιατρός να δηλώσει τα στοιχεία του στο πρόγραμμα. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να δούμε λοιπόν ποιο είναι το σχέδιο αυτό το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση με τη βοήθεια βέβαια των ειδικών για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το τέταρτο κύμα πανδημίας και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού και τουριστικής περίοδου. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τους εμβολιασμούς των ανθρώπων που είναι κατάχητοι και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σήμερα έως αύριο ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δηλώνουν οι δικοί τους οι γιατροί τα στοιχεία τους, καθώς επίσης και την πρόθεση των ασθενών τους να εμβολιαστούν. Εναλλακτικά μπορούν οι ίδιοι οι συγγενείς των ασθενών να δηλώνουν στα κέντρα υγείας ότι θέλουν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι που είναι κατάχητοι και έτσι να κλείνεται το ραντεβού με κινητές μονάδες των κέντρων υγείας. Σε αυτήν τη φάση, στα κέντρα υγείας μπορεί να γίνει μέσα στον Αύγουστο, καθώς είναι λιγότερα τα ραντεβού στα εμβολιαστικά αυτά κέντρα λόγω των διακοπών και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα κάθε κέντρο υγείας για να εμβολιάσει τους κατάχητους. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα το κυβερνητικό σχέδιο, ενώ ανάλογες εισηγήσεις θα γίνουν και από την Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή των Εμβολιασμών. Μάλιστα. Σήμερα κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου του Μάριου Θεμιστοκλέους, του Γενικού Γραμματέα των Εμβολιασμών, του Υπουργείου Υγείας, θα δούμε αν ήδη έχουν εισηγηθεί οι επιστήμονες της Εθνικής Επιτροπής τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 χρόνων, πάντα βέβαια εθελοντικά και πάντα με συνένεση των γονέων, οι οποίοι θα συνοδεύουν και τα παιδιά στα εμβολιαστικά κέντρα.
Α, θα αυτά έχουμε τέτοιου είδους ανακοίνωση σήμερα, Σοφία?
Όχι, ενδεχομένως.
Ενδεχομένως.
Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται αυτή η συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα.
Ναι, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Δεν τον ακούσαμε, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Απλά ο Πρωθυπουργός νωρίτερα από την Μεσσηνία, όπου βρίσκεται, προανήγγειλε ότι θα ανακοινωθεί το άνοιγμα για τον εμβολιασμό για τις ηλικίες 12 με 15. Να δούμε λοιπόν αν θα έχουμε αυτή την εισήγηση από τους ειδικούς. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε σχέση...
Μόνο να πω ότι σε σχέση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, θα απέστειλε και σήμερα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο είναι ασφαλής οι εμβολιασμοί σε αυτή την ηλικία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, όπως είπαμε, κατά την περίοδο για τους στη Μεσσηνία και σε συζήτηση με πολίτες, αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς των παιδιών. Συγκεκριμένα είπε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τις ηλικίες από 12 ετών και πάνω. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει τις σχετικές εισηγήσεις των ειδικών, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι γονείς θα έχουν την ευχέρεια να πάρουν την όποια απόφαση. Και βέβαια αυτό εξυπακούεται, ότι δεν πρόκειται ποτέ ο εμβολιασμός για τα παιδιά να είναι υποχρεωτικός. Πάμε να ακούσουμε την συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με κατοίκους και πιθανότατα με γονείς για τους εμβολιασμούς των παιδιών στη συζήτησή του λοιπόν στη Μεσσηνία, όπου άκουσε βέβαια και την αγωνία και τις ερωτήσεις των κατοίκων και των πολιτών της περιοχής.
Πόσο χρόνο είναι?
159 παρά
13.
12,5.
12,5. Τώρα που θα ανοίξουμε τους εμβολιασμούς και στην ηλικία σας, θα δούμε και στους 6. Εδώ τα παιδιά.
Μεγάλη. Δεν έχει εμβολιαστεί.
Όχι, μπορεί να έχει εμβολιαστεί, αλλά δεν το επιτρέπουμε ακόμα.
Και δεν ξέρω αν θα το επιτρέψω κι εγώ.
Κοίταξε, για τα παιδιά θα το αφήσουμε τελείως την εκκλησία.
Και εύχομαι να μην γίνει υποχρεωτικό από τα παιδιά.
Ποτέ.
Μπράβο.
Το λέμε να το ξέρετε.
Μπράβο.
Υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν υπάρχει, τα παιδιά.
Απλά θα μας πούνε
οι ειδικοί αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τα παιδιά δεν μπορεί να υπάρξει. Για να μην έχετε καμία ανησυχία γι' αυτό.
Λοιπόν, υποχρεωτικός εμβολιασμός για τα παιδιά δεν πρόκειται να υπάρξει, είπε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με πολίτες στη Μεσσηνία. Προειδοποίηση για νέα τώρα τοπικά mini lockdown στα πρότυπα της Μυκόνου και σε άλλους νησιωτικούς περιορισμούς. Απίφθινη κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών. Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Γκάτσιο, να μας πει τώρα περισσότερα για τα όσα είπε σήμερα, τα σημαντικότερα σημεία των όσων είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και νέο μήνυμα ότι άπαντες πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας για τον πανδημικό ιό εκπέμπει η κυβέρνηση δια της Αριστοτελείας Πελώνη, και λίγα 24 ώρα μετά την εφαρμογή των νέων παρεμβάσεων πρέπει να σου πω ότι κυβερνητικά στελέχη με το βλέμμα σε όσες αποφάσεις ελήφθησαν και εφαρμόζονται στην Μύκονο τονίζουν ότι δεν πρόκειται για lockdown αλλά για περιορισμούς σε κάποιους όρους διασκέδασης. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα μήνυμα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας ότι όποτε χρειαστεί λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, σημειώνουν και προσθέτουν ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από τους επίσημους φορείς δεν υπάρχει καμία μείωση στις κρατήσεις. Τώρα, Ντένια, στο μέτωπο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από την Αριστοτελεία Πελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια δυναμική κατάσταση όσον αφορά στην πανδημία. Όπου χρειαστεί παρεμβαίνουμε, θα πρέπει τα μέτρα σεισμικών να είναι καμπανάκι για όλους να τηρούν τις παρεμβάσεις. Ελπίζω ότι θα τηρηθούν τα μέτρα και δεν θα χρειαστεί να παρέμβουμε. Έλεγχοι γίνονται και θα ενταθούν. Το 46% των κρουσμάτων είναι συνδεδεμένο με χώρους ψυχαγωγίας, επεσήμανε και τόνισε και πάλι ότι πρέπει οι πολίτες να χτεύσουν για να χτιστεί αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας. Προσβλέπουμε ότι στα πεδία που ανακοινώθηκαν για την υποχρεωτικότητα όλοι θα εμβολιαστούν, ανέφερε η κυρία Πελώνη, ενώ ερωτηθήσα για την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα. Τόνισε ότι αν υλοποιηθούν οι εξαγγελίες του Τούρκου Προέδρου θα είναι ένα πλήγμα στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Μας ανησυχεί αυτό, ανησυχεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όποιες αρνητικές εξελίξεις θα επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές αλλά και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η παρανομία δεν μπορεί να παράξει νομιμότητα, επεσήμανε η κυρία Πελώνη, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Πρωτομπυλών είναι τα μέτρα σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ, να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση εκεί. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχει ανησυχία, κατεξοχήν βέβαια μεταξύ των επιχειρηματιών, όχι μόνο της εστίασης και της διασκέδασης, αλλά φυσικά στο σύνολο του εμπορίου, γιατί να λένε τα πράγματα αυτά. Mm-hmm. Αν δεν μπορεί ο κόσμος να βγει να διασκεδάσει μετά τις 12, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει και λόγο να αγοράσει, για παράδειγμα, καινούργια ρούχα ή υποδήματα ή οτιδήποτε άλλο, αξεσουάρ κλπ. Βεβαίως, όλα αυτά θα τα κρίνει η εβδομάδα που διανύουμε. Μιλούσα πριν από λίγο με τον καθηγητή πνευμονολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο, τον κ. Τζανάκη, και είπε ακριβώς αυτό. Τα κρούσματα Σάββατο και Κυριακή δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα, με το δεδομένο ότι πάντα έχουμε ελάττωση των
ρυθμών. Έτσι πάντα συμβαίνει. Το Σάββατο και την Κυριακή είναι λιγότερα πάντα. Ναι.
Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τα στοιχεία, τα δεδομένα που θα μας δώσει η Τρίτη και η Τετάρτη και η Πέμπτη, και εκεί θα κριθούν όλα. Βέβαια, να συμπληρώσω και τούτο ότι το μοντέλο του τουρισμού στην Κρήτη συνολικά, όχι μόνο Ηράκλειο και Ρέθυμνο, το σύνολο του νησιού, είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο της Μυκόνου. Στη Μύκονο έχω ένα μικρό νησί, πηγαίνει κατεξοχήν νεολαία και πηγαίνει κατεξοχήν για να διασκεδάσει με τον τρόπο που διασκεδάζει στα νυχτερινά καταστήματα. Εδώ στο Ηράκλειο, η πλειονότητα των τουριστών, για παράδειγμα, έρχεται για τον ήλιο, τη θάλασσα ή τις επισκέψεις σε τουριστικούς χώρους, περιπάτους στην εξοχή. Ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Θα δούμε λοιπόν, και αυτό θα το κρίνουν οι επιστήμονες και η αρμόδια επιτροπή, το πώς θα κινηθεί το mini lockdown, αν υπάρξει, κυρίως στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Με το ανησυχητικό δεδομένο, βέβαια, να το σημειώσουμε και αυτό, ότι τα τελευταία 24 ώρα είχαμε αύξηση κρουσμάτων και στα Χανιά.
Αύξηση κρουσμάτων και στα Χανιά, και γενικότερα τις τελευταίες και από την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφεται μια αύξηση στο υλικό φορτίο και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Πάντως θα δούμε ποια μέτρα θα ανακοινωθούν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι εάν ανακοινωθούν μέτρα όσον αφορά στον περιορισμό, στον χρόνο της διασκέδασης, της νυχτερινής διασκέδασης, θα επηρεάσει μόνο αυτόν τον κόσμο που θέλει να βγει για να διασκεδάσει, Γιώργο, και όχι τον υπόλοιπο που θέλει να κάνει διακοπές στον ήλιο και τη θάλασσα.
Προφανώς. Αλλά μιλάμε για το κομμάτι του εμπορίου συνολικά, γιατί ο Έλληνας μιλάμε, έχει συνηθίσει να βγαίνει και μετά τα μεσάνυχτα.
Ναι, αυτό
να
είναι
κάνει τη βόλτα του. Θέλει να αγοράσει το καινούριο του ένδυμα, να το δείξει.
Μάλιστα.
Οι κυρίες κατεξοχήν, οπότε βλέπουμε ότι επηρεάζεται κατευθείαν και ένα κομμάτι του λιανικού εμπορίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούν στα λιμάνια οι άνδρες του λιμενικού. Οι επιβάτες για να εισέλθουν στα πλοία πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα ή να έχουν αρνητικό τεστ. Πάμε στην Άντζελα Ζούγρα που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καταρχήν, λοιπόν, πολύ σύντομα να θυμίσουμε, επειδή είχαμε 2.500 περιπτώσεις τις τελευταίες 2-3 μέρες που επέστρεψαν σπίτια τους από το λιμάνι που είχε βρεθεί ο καθένας λόγω παρεξήγησης ή μη σωστής κατανόησης, ότι ταξιδεύουμε μόνο με rapid ή μοριακό τεστ. Αν πρόκειται για παιδιά μέχρι 17 ετών, οι γονείς κάνουν το self-test και το δηλώνουν στην πλατφόρμα που πρέπει για να ταξιδέψουν τα παιδιά τους. Τώρα,
μέχρι 17 είναι αυτό?
Μέχρι 17 είναι.
Μέχρι 17 λοιπόν το self-test. Ναι. Ωραία.
Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, επέστρεψαν λοιπόν αυτοί οι 2.500 χωρίς να φύγουν για το νησί του προορισμού τους από τα λιμάνια που είχαν βρεθεί και είχαν επιλέξει. Όμως από την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, γενικά αυτό το τρίμερο του Παρασκευή Σαββατοκύριακο ήταν το δεύτερο μεγάλο κύμα εκδρομέων που εγκατέλειψε τις πόλεις τους για τις διακοπές. Από τον Πειραιά συγκεκριμένα για τα νησιά είχαμε την Παρασκευή και το Σάββατο που υπάρχουν τα στοιχεία συνολικά 54.243 επιβάτες που αναχώρησαν. Τώρα από Ραφίνα για το ίδιο δήμερο Παρασκευή και Σάββατο αναχώρησαν συνολικά 11.526 επιβάτες. Να σας πω ότι καθημερινά υπολογίζεται ότι από τον Πειραιά αναχωρούν περισσότεροι από 25.000 επιβάτες. Εγώ βρίσκομαι, όπως πολύ σωστά είπες, για το ρεπορτάζ από νωρίς το πρωί σήμερα στον Πειραιά. Θα μπορούσα να πω ότι η κίνηση και για τον Αργοσαρονικό, αλλά και για πλοία που φύγανε για Σύρο, Μύκονο, ήταν χαλαρή σήμερα το πρωί. Και να σταθούμε λίγο στο θέμα της Μυκόνου.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν 9 άνθρωποι που εδώ και πολύ καιρό είχαν κλείσει τις διακοπές τους για τη Μύκονο. Καταλαβαίνουμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών πηγαίνουν στη Μύκονο για αυτό που αντιπροσωπεύει.
Ακριβώς. Για δηλαδή, να διασκεδάσουν, να ξενυχτήσουν, να χορέψουν, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
Να βγουν μετά τη μία, ναι, όπως είπε εκλεκτός συνάδελφος, και να δείξουν τα
ωραία ρούχα
τους που έχουν φορέσει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι άνθρωποι που δεν συνάντησα εγώ σήμερα. Δηλαδή και στα δύο πλοία που έφυγαν μέσα στο διάστημα που βρίσκομαι στο λιμάνι του Πειραιά και είχαν προορισμό και τη Μύκονο,
ναι,
δεν μου απάντησε από αυτούς που μίλησα, δεν υποστηρίζω ότι μίλησα με όλους τους επιβάτες των πλοίων, κανείς ότι πηγαίνει στη Μύκονο. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα με τις ακτοπλοϊκές. Δηλαδή, δεν μπορείς όπως σε μια αεροπορική εταιρεία να μεταφέρεις, να κάνεις μια συνεννόηση, να ακυρώσεις, να το πας για αργότερα, να σου επιστραφούν κάποια χρήματα. Εδώ λοιπόν απλά χάνεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί δεν έχει γίνει κάτι γνωστό ότι υπάρχει κάποια άλλη ρύθμιση, χάνεις το εισιτήριό σου, χάνεις τα χρήματά σου.
Ναι.
Εκεί που θα φανεί ότι μειώνεται, και αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής, ότι από το Σάββατο που μάθαμε τι ακριβώς γίνεται το απόγευμα και μετά, άνθρωποι που είχαν προγραμματίσει επέλεξαν να χάσουν έστω και τα ακτοπλοϊκά και να πάνε σε ένα άλλο νησί που τα πράγματα θα είναι πιο ελεύθερα.
Πιο καλά, έτσι, πιο καλύτερα. Ναι, θα είναι καλύτερες οι συνθήκες, ναι, χωρίς τους περιορισμούς.
Ακριβώς. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες και μετά την πάροδο της περίοδου που χρειάζεται, έτσι, για αυτό το τοπικό, αν όχι lockdown, περιορισμό
της περιοχής, ναι, ναι,
να ανακάμψει, γιατί πραγματικά οι επιχειρηματίες όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και γενικότερα και της εστίασης και του λιανεμπορίου στο νησί, θα έχουν τεράστιο πρόβλημα.
Βέβαια, Άντζελα, είδαμε το Σαββατοκύριακο κόσμο από τη Μύκονο να φεύγει, έτσι. Δηλαδή, μετά την ανακοίνωση αυτή στους περιορισμούς, ήταν πολλοί αυτοί, είδαμε σε δηλώσεις που κάνανε, ότι θέλουν να φύγουν γιατί δεν θα περάσουν τις διακοπές που είχαν τέλος πάντων σχεδιάσει, επιλέγοντας να πάνε στο συγκεκριμένο νησί.
Ακριβώς. Πρόκειται για άτομα νεαρότερης ηλικίας, δηλαδή, ναι, για να είμαστε αντικειμενικοί. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, και με όσους έχω μιλήσει και εγώ από το πρωί με το νησί,
ναι,
για το ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι άδειασε το νησί.
Καλά, όχι, εντάξει, σε καμία περίπτωση.
Έφυγαν νεαρότεροι, ναι, άνθρωποι, κυρίως ας πούμε τελειόφοιτοι ηλικίου, που οι πρώτες διακοπές είναι σε τέτοιου είδους νησιά για, ναι, να ζήσουν το όνειρο της ελευθερίας. Αυτοί λοιπόν αποχώρησαν, αλλά είναι μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο το κομμάτι των ανθρώπων που επέλεξαν να μείνουν στα καταλήματα που έχουν κλείσει και απλά πήραν απόφαση ότι θα περάσουν πιο ήρεμα, ναι, τις διακοπές. Κατά τα άλλα, στο νησί της Μυκόνου η κίνηση, μέχρι και πριν από λίγη ώρα που μίλησα εγώ με, mm-hmm, κάποιους ανθρώπους εκεί, δεν προδίδει, δεν δείχνει ότι πρόκειται για ένα νησί που βρίσκεται σε lockdown. Κυκλοφορεί, ναι, ο κόσμος με τις μάσκες, αποφεύγει το συνωστισμό. Απλά οι ώρες και το να παίζει κάποιο μαγαζί μουσική είναι αυτά που έχουν αλλάξει. Ώρες λειτουργίας και το αν θα υπάρχει μουσική ή όχι.
Λοιπόν, θα το δούμε αυτό όλο πώς θα εξελιχθεί, γιατί όπως είπαμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα. Να δούμε τι θα γίνει και με τα άλλα δύο νησιά, που υπάρχει έτσι μια υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχουν και εκεί περιοριστικά μέτρα. Μιλάμε για τη Σαντορίνη και την Πάρο. Και θα δούμε βέβαια για πόσο καιρό θα διαρκέσουν αυτά και αν θα επηρεάσει τις επόμενες εβδομάδες τις αφίξεις στα νησιά αυτά. Mm-hmm. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλύτερα. έτσι, γιατί υπήρχαν και διάφορα παρατράγουδα όσον αφορά την Πάρο. Θα πρέπει έτσι τώρα, αφού κάνουμε τη συζήτηση, να το επισημάνουμε με τα παιδιά τους 18χρονους, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και έμειναν επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έξω στο πάρκινγκ του κέντρου υγείας και μεσολάβηση της ίδιας της ΕΡΤ κατάφεραν τα παιδιά να απομακρυνθούν. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει έτσι να υπάρξει ένας καλύτερος προγραμματισμός, θα έλεγα, για όλα αυτά που θα προκύψουν και τα είναι αναμενόμενα, έτσι, από τη στιγμή που ο κορονοϊός είναι εδώ. Από ό,τι φαίνεται, το τέταρτο κύμα είναι εδώ, όπως λένε οι επιστήμονες, και όλοι λοιπόν θα πρέπει αυτό να το σκεφτόμαστε και να συνεχίζουμε και τα ατομικά μέτρα προστασίας. Άτζελα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλακιωτάκη.
Διαπιστώσαμε ελλιπείς ελέγχους, γι' αυτό και ανέλαβε το λιμενικό σώμα πριν την επιβίβαση να διενεργεί τους ελέγχους, και αποδεδειγμένα γίνονται, αρκεί να σας πω ότι μόνο το τριήμενο περίπου 2.500 δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν στα πλοία.
Κάλεσμα σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν, απεύθυνε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία μίλησε για το ενδεχόμενο των υποχρεωτικών εμβολιασμών και τη διαζώση επαναλειτουργίας σχολείων και πανεπιστημίων. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας δώσει το ρεπορτάζ, να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σε σχέση με τους εμβολιασμούς, σε σχέση με τα όσα είπε η Υπουργός Παιδείας για τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς, σε συνδυασμό πάντα και με την επαναλειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να ξεκινήσουμε μια ανακοίνωση στην Σύνοδο των Πριτάνεων. Ναι. Και η κυρία Κεραμέως είχε συμμετάσχει στη Σύνοδο των Πριτάνεων το Σάββατο. Mm-hmm. Η Σύνοδος λοιπόν εισηγείται τη διεξαγωγή των μαθημάτων διαζώσης από το χειμερινό εξάμηνο. Θεωρεί όμως απαραίτητη προϋπόθεση. Και τι σημαίνει αυτό? Θεωρεί δηλαδή υποχρεωτικό τον εμβολιασμό φοιτητών και καθηγητών, όλων δηλαδή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Mm-hmm. Η Υπουργός Παιδείας, όπως είπαμε, συμμετείχε στη Σύνοδο, ζήτησε από τα πανεπιστήμια να δώσουν κατάλογο με όλους τους χώρους όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί εμβολιαστικό κέντρο, ώστε να σχεδιαστεί τις επόμενες εβδομάδες η δημιουργία του σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από φοιτητές και πανεπιστημιακούς. Απόλυτη προτεραιότητα είναι το Σεπτέμβριο να επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία και οι φοιτητές βέβαια στα αμφιθέατρα. Περίπου το 75% των εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί. Ωστόσο, πρέπει να ενισχυθεί το τείχος ανοσίας, είπε η Υπουργός Παιδείας σήμερα στο Μέγκα. Αποφάσεις για τον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών θα ανακοινωθούν άμεσα μετά από τις συζητήσεις με τους ειδικούς. Κάλεσε για ακόμη μία φορά μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν. Ωστόσο, να σου πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν και οι πίνακες με τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής που αντιστοιχούν, ναι, σε κάθε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Να πούμε ότι η ελάχιστη βάση προκύπτει από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο σε συνδυασμό με τους συντελεστές που είχαν ορίσει οι ίδιες οι σχολές. Mm-hmm. Ήταν από 0,80 έως 1,20. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής στην Ιατρική Αθήνας είναι 14,54. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 14,54 δεν μπορεί να τη δηλώσει το μηχανογραφικό.
Όποιος έχει γράψει μέσο όρο κάτω από 14,54.
Των
τεσσάρων μαθημάτων. Ναι.
Να πούμε ότι η χαμηλότερη βάση που προλάβαμε να δούμε είναι 8,27. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφοι που συγκέντρωσαν βαθμολογία συνολικά και στα τέσσερα μαθήματα κάτω από 8,27 δεν εισάγονται σε κανένα τμήμα. Τουλάχιστον 9.000 υποψήφοι θα αποκλειστούν από την εισαγωγή στα πανεπιστήμια φέτος. Αυτό λέει το Υπουργείο Παιδείας. Όμως, ναι, στην πράξη, mm-hmm, αυτός ο αριθμός θα ξεπεράσει τις 20.000. Γιατί αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία που μας έστειλε το Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm, κάτω από 8.000 μόρια, ναι, δηλαδή βαθμό, ναι, συνολικά αν τα προσθέσουμε, είναι, έχουν συγκεντρώσει περίπου πάνω από 20.000 υποψήφοι.
Αν είναι πάνω από 20.000 υποψήφοι που έχουν συγκεντρώσει βαθμούς κάτω από το 8,27,
ναι,
που είπαμε, σημαίνει,
8,27, ναι, ακριβώς,
που σημαίνει ότι θα μείνουν όλοι αυτοί απ' έξω, λοιπόν. Είναι αυτό που λέγανε, αν δεν κάνω λάθος, λέγανε και οι εκπαιδευτικοί.
Ναι, και τα φροντιστήρια.
Ακριβώς, και τα φροντιστήρια, ότι θα είναι παραπάνω από 20.000 αυτοί που θα μείνουν απ' έξω με το νέο σύστημα.
Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές σχολές οι οποίες είχαν ελάχιστη βάση εισαγωγής είχαν έναν μέσο όρο βάση εισαγωγής 13, και φέτος, ναι, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής κυβέρνηση και το συντελεστή που δήλωσαν τα πάνω.
Ναι.
Βλέπουμε αυτές τις σχολές να έχουν εκτοξευθεί σε 13 ή 14 ελάχιστη βάση εισαγωγής. Βέβαια, όλα αυτά θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν θα βγουν και οι βάσεις εισαγωγής
στις...
στο τέλος Αυγούστου.
Ναι,
έτσι.
Που θα έχουμε, ας πούμε, ναι, ακριβώς για κάθε σχολή.
Πρέπει να συμπληρωθούν πρώτα τα μηχανογραφικά δίκτυα, να δούμε και τη ζήτηση, γιατί και αυτό θα παίξει ρόλο. Ωστόσο,
αυτό όμως σήμερα παίζει ρόλο.
27, ναι,
Ελίνα, παίζει ρόλο στο μηχανογραφικό που θα κάνουν τα παιδιά. Έτσι,
βεβαίως, ναι. Δεν θα μπορούν να συμπληρώσουν σχολές κάτω από το μέσο όρο το γενικό, η βαθμολογία που έχουν συμπληρώσει. Δεν θα μπορούν να συμπληρώσουν όλες τις σχολές που βλέπουν ή θέλουν ενδεχομένως. Ανάλογα δηλαδή με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έχει οριστεί, δεν θα φαίνεται στο μηχανογραφικό δελτίο η σχολή η συγκεκριμένη. Δηλαδή όσοι έχουν συγκεντρώσει 13.
Δεν θα εμφανίζεται η δυνατότητα επιλογής, έτσι.
Ακριβώς. Δεν θα εμφανίζει η δυνατότητα επιλογής ότι υπάρχει πάνω από 13.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να το επαναλάβουμε ότι κάτω από 8,27, έτσι, αυτό
δεν είναι το μέσο όρο.
Ο μέσος όρος, ναι. Ο μέσος όρος
των μαθημάτων, έτσι. Ναι.
Όχι το ένα μάθημα, να μην είναι, και τα 4 μαθήματα, ο μέσος όρος και των 4 μαθημάτων. Ναι. Λοιπόν, δεν εισάγονται.
Αυτοί που θα έχουν έτσι μεγάλο πρόβλημα είναι οι μεσαίες βαθμολογίες. Ναι. Εντάξει, δεν μιλάμε για τις κάτω από το 10, αυτοί θα έχουν σίγουρα. Αλλά και το 12, 13, 14 που θεωρείται καλός βαθμός, πλέον θα δούμε ότι θα μένουν εκτός και από σχολές που μπορεί να ήθελαν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό του δελτίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε έτσι αναλυτικότερα. Θα έχουμε αυτό. Είναι ενδεικτικό βέβαια το προς τα που θα κινηθούν. Θα έχουν μια εικόνα τα παιδιά τώρα και με βάση το μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν για το που θα μπορέσει να περάσει ο καθένας. Το σημαντικό αυτό που μας είπε,
Σελίνα. Δεν έχει ανοίξει βέβαια ακόμα η εφαρμογή για το μηχανογραφικό. Αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες.
Εμείς να κρατήσουμε από αυτά που είπες ότι κάτω από μέσο όρο 8,27 δεν εισάγονται και ότι από ό,τι φαίνεται πάνω από 20.000 θα μείνουν εκτός Πανεπιστημίου φέτος. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε την Υπουργό Παιδείας.
Έχουμε ζητήσει ως κυβέρνηση από τα πανεπιστήμια να μας δώσουν ένα κατάλογο με όλους τους χώρους των πανεπιστημίων, στους οποίους θα θέλανε να δημιουργηθεί εμβολιαστικό κέντρο. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων σε κάθε πανεπιστήμιο της χώρας.
Στη Βρετανία, παρά το γεγονός ότι τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούν τις 50.000, οι πολίτες βιώνουν σήμερα την ημέρα της ελευθερίας, δηλαδή την πλήρη άρση των περιορισμών που αποφάσισε η κυβέρνηση. Χιλιάδες νέοι διασκέδασαν στα κλαμπ που άνοιξαν τις πόρτες τους μετά από 16 μήνες. Πάντως, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται σε καραντίνα μετά την επαφή του με κρούσμα κορονοϊού. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας την Ατάσα Κατζάβελη να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την πρώτη μέρα άρσης των περιορισμών. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τα μεσάνυχτα, λοιπόν, είδαμε χιλιάδες νέους να περιμένουν έξω από τα νυχτερινά κέντρα για να γιορτάσουν, να καλωσορίσουν την ημέρα της ελευθερίας που ξεκινάει σήμερα στην ουσία από Δευτέρα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας νομικός περιορισμός και έγκυται στην προσωπική συνείδηση και κρίση του κάθε πολίτη η προσοχή που θα δίνει για να προστατεύσει στην ουσία τον εαυτό του. Γιατί πάβει να ισχύει το μέτρο της κοινωνικής απόστασης, η τηλεργασία, το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας ισχύει μόνο στα μέσα μεταφοράς και σε χώρους μαζικών συγκεντρώσεων. Αν και σήμερα είδαμε τους Βρετανούς να χαλαρώνουν από τη μία,
ναι,
να μην φορούν κάποιοι μάσκα ούτε μέσα στα βαγόνια στο μετρό, αλλά ούτε και μέσα στα σούπερ μάρκετ. Και από την άλλη, βέβαια, κάποιες δημοσκοπήσεις ή κάποια γκάλο δείχνουν τους Βρετανούς να είναι διχασμένους, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι επιδημιολόγοι κρούν το καμπανάκι του κινδύνου και κάνουν λόγο για περισσότερο από 100.000 κρούσματα την ημέρα έως και τον Αύγουστο. Μάλιστα, σήμερα η Daily Mail αναφέρει διπλάσια κρούσματα. Κάνει λόγο για 200.000 και τον αριθμό στις νοσηλίες 24 ώρες ξεπερνούν τα 1.000 με 2.000 άτομα. Είναι λοιπόν πολύ ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων εδώ στη χώρα. Ωστόσο, γιορτάζουμε την ημέρα της ελευθερίας από την άλλη με προφυλακτικότητα και πολλά ερωτηματικά βέβαια για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από σήμερα οι Βρετανοί μπορούν να ταξιδέψουν, που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίων, στις πορτοκαλί χώρες, όπως δηλαδή και στην Ελλάδα, και να επιστρέψουν χωρίς να κάνουν καραντίνα. Παρά μόνο δύο μοριακά τεστ. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και συζητούν εδώ εκτός των άλλων είναι ότι ο αριθμός των θανάτων που παραμένει χαμηλός σε σύγκριση με τα κρούσματα σε σχέση με το πρόγραμμα του εμβολιασμού αποδυναμώνει σημαντικά τη σχέση μεταξύ μόλυνσης, νοσηλείας και θανάτου. Mm-hmm. Και επίσης σήμερα θα αποφασίσει η κυβέρνηση, θα ανακοινώσει τι θα γίνει με τον εμβολιασμό σε σχέση με τα παιδιά.
Mm-hmm.
Οπότε φαίνεται θα εμβολιαστούν τα παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και είναι από 12 έως και 17 ετών.
Άρα λοιπόν, μιλάμε για την ηλικιακή ομάδα 12 έως 17, Νατάσα?
Ναι.
12 έως 17, που ανήκουν όμως σε ευπαθείς ομάδες.
Σε ευπαθείς ομάδες, μάλιστα. Ακριβώς. Είναι μια ανακοίνωση που την αναμένουμε σήμερα.
Μάλιστα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον για το ότι συζητείται και στην Ελλάδα το θέμα του εμβολιασμού των παιδιών από 12 ετών και πάνω. Να δούμε ποια θα είναι και εδώ η εισήγηση. Λοιπόν,
όχι
να...
όμως υποχρεωτικό.
Όχι υποχρεωτικό, εννοείται.
Παιδιά που έχουν κάποια νοσήματα. Ναι, που φέρνουν κάποια νοσήματα. Ναι.
Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά μετά την άρση των περιορισμών στην Βρετανία, έτσι και αυτό την ξέφρενη διασκέδαση που ξεκίνησε χθες το βράδυ.
Και να μην δούμε τα μέτρα αυτά να ξαναγυρίζουν πίσω, που θα γίνει στην περίπτωση της Ολλανδίας.
Ακριβώς, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει το θέμα της διασποράς, έτσι, της συγκεκριμένης μετάλλαξης. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση δεν αποκλείει τη νέα επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας εάν συνεχιστεί μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στον αντίποδο από την Βρετανία. Η Έλληνα Αλεβίζου είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις λοιπόν του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, του Κλεμάν Μπο, στο δίκτυο BFM, η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει καθόλου το γεγονός να επιβάλλει, το ενδεχόμενο να επιβάλλει νέα απαγόρευση κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές στη Γαλλία, εάν τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. Να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο 24ωρο τα κρούσματα στη Γαλλία έφτασαν τις 12.500 και είναι η τρίτη συνεχόμενη μέρα που τα κρούσματα ανεβαίνουν πάνω από τις 10.000. Υπάρχει λοιπόν ανησυχία στη Γαλλία. Ωστόσο, ο Γάλλος υφυπουργός χαρακτήρισε υπερβολική την απόφαση της Βρετανίας να βάζει σε καραντίνα όσους εισέρχονται στη χώρα από τη Γαλλία. Αυτό θα ισχύσει στην Βρετανία άμεσα. Όσοι λοιπόν έρχονται από τη Γαλλία στην Βρετανία, που πάντως η Γαλλία έχει πολύ λιγότερα κρούσματα από τη Βρετανία, θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα 10 ημερών, ανεξάρτητα από το αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Αυτό χαρακτηρίστηκε λοιπόν μια υπερβολική κίνηση από τον Γάλλο Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τώρα, να πάμε στην Σιγκαπούρη, όπου εκεί έχει ενδιαφέρον μια ισχυρή σύσταση της κυβέρνησης που λέει στους ανεμβολίαστους να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερα στα σπίτια τους για τις επόμενες λίγες εβδομάδες, λόγω της αύξησης που παρουσιάζουν και εκεί τα κρούσματα κορονοϊού. Μάλιστα, τα κρούσματα τοπικής μετάδοσης, όπως λένε οι αρχές, είναι τα περισσότερα από τον περασμένο Αύγουστο, και εκεί οι αρχές θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με τη χαλάρωση των περιορισμών και ιδιαίτερα με τις συγκεντρώσεις σε διάφορα μπαρ της περιοχής στην Σιγκαπούρη. Τώρα, όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανακοινώθηκε άλλο ένα κρούσμα αθλητή, πρόκειται για ένα Τσέχο βόλεϊμπολίστα, και υπάρχει και μια νέα δημοσκόπηση στην Ιαπωνία, παρά το γεγονός ότι και η Ιαπωνική κυβέρνηση και οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων λένε ότι τα κρούσματα αυτά δεν είναι ικανά να προκαλέσουν ανησυχία και ότι η κατάσταση είναι πλήρως ελεγχόμενη. Το 68% των Ιαπώνων αμφισβητεί την ικανότητα των διοργανωτών και της κυβέρνησης να διοργανώσουν αγώνες χωρίς να υπάρξει περαιτέρω μόλυνση στην Ιαπωνία. Και επίσης το 55% εξακολουθεί να είναι αντίθετο συνολικά στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και όλα αυτά, να υπενθυμίσουμε, λίγες μέρες πριν την έναρξή τους, στις 23 του μηνός. Ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν φτάνει σε λίγη ώρα στα κατεχόμενα, όπου θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της λεγόμενης. Θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη. Λίγο αργότερα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της λεγόμενης Βουλής, την οποία θα προσφωνήσει ανακοινώνοντας τα καλά νέα, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει εδώ και μερικές ημέρες. Πάμε στα κατεχόμενα και στην Μανιάνα Καλογεράκη να μας πει περισσότερα λοιπόν για το ταξίδι αυτό, για την επίσκεψη αυτή του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Μανιάνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από την κατεχόμενη Λευκοσία, Αντένια. Κατά από δρακόντια μέτρα ασφαλείας προσπαθούμε να σταθούμε σε κάποιο σημείο για να κάνουμε το ρεπορτάζ και εμείς για την ΕΡΤ. Είναι πραγματικά ασύλληπτα τα όσα βλέπουμε σε όλη την παρουσία στρατού και αστυνομίας, κυρίως έξω από τη λεγόμενη Βουλή, όπου εντός ολίγου αναμένεται να βρεθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, που φτάνει στο αεροδρόμιο της Τύμπου σε λίγη ώρα. Εδώ από το λεγόμενο κοινοβούλιο αναμένεται να φτάνει τις ευχάριστες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά, όπως έχει πει ο ίδιος, τη Βόρεια Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα έχει δηλαδή τις ευχάριστες ανακοινώσεις για τη Βόρεια Κύπρο. Επόμενος σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο, η διαβούλευση με τους νέους λίγη ώρα αργότερα, αλλά και το ποδοσφαιρικό μάτσο, ποδοσφαιρικός αγώνας, την έναρξη του οποίου θα κηρύξει στις 9.30 το βράδυ. Να σου πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πλανό του πρόγραμμα, και ό,τι αφορά κυρίως την παρέλαση στην οποία θα
παραστεί.
Θα παραστεί, ναι. Στις 9 το πρωί. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Τένια, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις δεν θα παρευρεθεί. Δεν θα πάμε ίδιος στα Βαρόσια.
Ναι.
Αλλά μέσω ενός ξενοδοχείου, μέσω του ξενοδοχείου Κονκόρ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Κιόνελη, στην κατεχόμενη Κύπρο, από εκεί θα συνεχθεί διαδικτυακά, ούτως ώστε να μπορέσει να επιβλέψει τις επενδύσεις που θα ανακοινωθούν και βεβαίως την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών στην κατεχόμενη Κύπρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα φτάνει και θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, μια συνεδρίαση της λεγόμενης Βουλής. Σε λίγη ώρα λοιπόν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ξεκινάει το ταξίδι του, η διήμερη επίσκεψη στην κατεχόμενη Κύπρο. Μανιάνα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε διάγγελμά του λίγο νωρίτερα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν απευθύνθηκε στον τουρκικό λαό με αφορμή τη μουσουλμανική αυριανή γιορτή των θυσιών. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνου, να μας πει περισσότερα. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εντωμεταξύ όμως, μετά το διάγγελμα αυτό, είχαμε και δηλώσεις του πρόεδρου Ερντογάν μαζί με το Υπουργικό Επιτελείο του στο αεροδρόμιο Ατατούρκ πριν αναχωρήσει για τα κατεχόμενα. Αναφέρθηκε στην εορτή των θυσιών. Είπε ότι θα είναι υποφελής για τη χώρα, το έθνος και τον Ισλαμικό κόσμο. Υπενθύμισε ότι σύντομα θα αναχωρήσουν για την Λευκοσία, όπου θα παρακολουθήσουν τις τελετές για την ημέρα ειρήνης και ελευθερίας της 20 Ιουλίου. Έτσι λέγεται φυσικά η τουρκική απόβαση και εισβολή, η οποία, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της 47ης επετείου της Κυπριακής ειρηνευτικής επιχείρησης, δηλαδή της τουρκικής εισβολής. Είπε λοιπόν ότι η επιχείρηση αυτή έδωσε τέλος στις φρικαλαιότητες των Ελλήνων εναντίον των Τουρκοκυπρίων που ξεκίνησαν από το 1963. Είπε ότι θα συναντηθεί με τον φερόμενο πρόεδρο Τατάρ, θα επικεντρωθούμε, είπε, στα θέματα Ανατολικής Μεσογείου, θα αξιολογήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ μας και θα ανταλλάξουμε ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε για να βελτιώσουμε αυτές τις σχέσεις. Και επίσης, όπως είπε, σε λίγη ώρα θα υπάρξει μια ειδική συνεδρίαση και εγώ θα απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο και εκεί μαζί με τον πρόεδρο Ατάρ. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ποιες χαρμόσιες ειδήσεις θα ανακοινώσω. Πρέπει να περιμένετε, όπως είπε, να με ακούσετε. Θα αγκαινιάσω, όπως είπε, διάφορα έργα μαζί με τον Τουρκοκυπρίο πρόεδρο. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά η λύση δύο ισότιμων κυρίαρχων κρατών. Όπως είπε, η πρόταση που είχε υποβάλει ο κ. Τατάρ στη Γενέβη είναι μια ιστορική ευκαιρία. Αν τυχόν υπάρξει πάλι, όπως είπε, μια διαπραγματευτική διαδικασία, αυτή θα γίνει μόνο με τη βάση δύο ισότιμων κυρίαρχων στρατών και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα τελειώσανε. Περάσαμε είπε 40-50 χρόνια με όσα λέγαμε μέχρι τώρα. Δεν μπορούσαμε να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η εποχή τελείωσε. Δεν δεχόμαστε ούτε καν τη φιλοσοφία της μειονότητας. Εάν πρόκειται να υπάρξει, όπως είπα προηγουμένως, μια νέα διαπραγμάτευση, αυτή θα γίνει μόνο με την καινούργια βάση.
Μάλιστα. Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε ανοιχτή γραμμή Αθήνα και Λευκοσία με το Υπουργείο Εξωτερικών να διαμηνεί πως οι όποιες ενέργειες γίνουν από τουρκικής πλευράς στην Αμόχωστο με στόχο την επιβολή τετελεσμένων θα επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Πράγματι, η Αθήνα παρακολουθεί, είναι σε ανοιχτή γραμμή και επικοινωνίας και πάντα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περιμένει σε λίγη ώρα και εκείνη τις τελικές ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου που. Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν παραβιάζουν και από ό,τι μας ενημέρωσε ήδη η Αριάννα και είναι ενάντια στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, τότε όσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία θα ζητήσουν και θα ανακοινώσουν αντίμετρα. Σε μια συμβολική σημασία και όχι μόνο κίνηση αλλά και υποστήριξη, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας πραγματοποιεί από σήμερα τριήμερη επίσκεψη στη Μεγαλόνησο, ενώ την Τετάρτη θα πάει και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Να υπενθυμίσουν εδώ πως σε χθεσινή συνέντευξή του ο κύριος Δένδιας σε διεθνή αραβική εφημερίδα, αναφερόμενος στη στάση του Τούρκου Πρόεδρου σήμερα στα κατεχόμενα, επισήμανε πως εάν η ρητορική στο κατεχόμενο τμήμα είναι αντίθετη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τότε η συμπεριφορά του Πρόεδρου Ερντογάν δεν έχει κανένα νόημα. Τέλος, να σας πω ότι στο θέμα της επίσκεψης του Πρόεδρου Ερντογάν αναφέρθηκε σήμερα και η κυβερνητική εκπρόσωπος, η Αριστοτελία Πελώνη, η οποία ανέφερε ότι εάν υλοποιηθούν οι εξαγγελίες, θα είναι πλήγμα στην προοπτική επίλυσης. Ανησυχεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όποιες αρνητικές εξελίξεις θα επιβαρύνουν τις σχέσεις. Η παρανομία δεν μπορεί να παράξει νομιμότητα. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε και αναμένουμε. Όπου χρειαστεί θα αντιδράσουμε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ντένια.
Για να δούμε λοιπόν αν θα πάρει το μήνυμα αυτό που στέλνει η Αθήνα και η Λευκοσία ο Τούρκος Πρόεδρος. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διήμερη επίσκεψή του στα κατεχόμενα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Κυδεύεται σήμερα στο Βέλο Κορινθίας το αποκαταγωγής της 26χρονη Γαριφαλιά, η οποία δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο από τον σύντροφό της. Ο 30χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Ο Ζώης Κακαβάς έχει το λόγο. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από την αστυνομία, από αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι είχε πάει στη Φολέγανδρο για διακοπές την προηγούμενη και περασμένη Τρίτη, 13 του μηνός. Φαίνεται, λένε οι πληροφορίες μας, πως διαφωνούσε το ζευγάρι για πολλά πράγματα. Ένα παράδειγμα για το πού θα κάνουν μπάνιο, αν θα κάνουν ορειβασία, αν θα κάνουν μπάνιο. Τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, λένε πάντα οι πληροφορίες μας, είχαν ακόμη μια έντονη λογομαχία. Φέρεται η αφορμή να ήταν ότι έχασαν το δρόμο, τον προσανατολισμό της. Δεν πρόσεχε, λέει ο σύντροφος, υποστήριξε ο σύντροφος της, το GPS στο κινητό της και έχασαν τον δρόμο. Ο ίδιος ομολόγησε, όπως είπαμε, ότι δεν ήταν, ότι ήταν συχνή καυγά, δεν ήταν μόνο στη Φολέγανδρο, αλλά και πριν. 10 μήνες σχέση, λένε οι πληροφορίες ότι είχαν, οι συγκεκριμένοι. Τώρα, όπως είπες, μετά την άσκηση σε βάρος του δίωξη από τον εισαγγελέα, στην Άξο θα βρεθεί αύριο, την Τρίτη, ενώπιον του ανακριτή και να απολογηθεί. Ο νόμος προβλέπει 48 ώρες προθεσμία, δεν αναμένεται να διστήσει να την πάρει. Τώρα, θυμίζουμε λίγο το περιστατικό. Εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η σωρός της κοπέλας. Μία μέρα μετά είχαμε τη σύλληψη του 30χρονου. Κατηγορείται, όπως είπες, για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το λιμενικό είχε αναλάβει στην αρχή τις έρευνες με τη συμμετοχή κλιμακίου του εγκληματολογικού και αστυνομικών από το Τμήμα Ασφαλείας Ήρου. Στη συνέχεια προέκυψαν στοιχεία που παρέπεμπαν σε εγκληματική ενέργεια και στη Φολέγανδρο πήγε και κλιμάκι από τη δίωξη εγκλημάτων της ασφάλειας Αττικής. Τώρα, στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι όταν η 26χρονη βγήκε από το όχημα, την ακολούθησε σε απόκριμνο σημείο όπου διαπληκτίστηκαν και την έσπρωξε προς τη θάλασσα. Στη συνέχεια, όταν ο συγκεκριμένος ο 30χρονος διαπίστωσε ότι είχε χάσει τις αισθήσεις της, απομακρύνθηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζώη. Πάμε στο Βέλο και την Αθανασία Σταμοπούλου, που είπαμε ότι εντός της ημέρας θα γίνει κηδεία της 26χρονης Γαριφαλιάς. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένιο. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα εδώ στο Βέλο της Κορινθίας, όπου σε λίγη ώρα οι φίλοι της γενιάς, οι δικοί της άνθρωποι, θα την αποχαιρετήσουν. Είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο εδώ στην αυτή κοινωνία του Βέλου. Όλοι μας είπαν τα καλύτερα λόγια και για αυτήν και για την οικογένειά της. Ένα μορφωμένο κορίτσι που δούλευε σε δημόσιο, σε φαρμακευτική μονάδα, του δημόσιο φαρμακευτική μονάδα στην Κόρινθο, που είχε σπουδάσει, που είχε έναν πολύ όμορφο κύκλο και που πριν από λίγους μήνες, όπως είπε και ο Ζώης, κάνει συνάπτυξη σχέση με τον 30χρονο.
Mm-hmm.
Τώρα, στον Πολάκη που πήγαμε και επισκεφθήκαμε και το σπίτι του δράστη, να σας πω ότι μας είπαν τα καλύτερα λόγια για την οικογένεια του. Προέρχεται από μια οικογένεια εκπαιδευτικών, πολύ καλοί άνθρωποι που δεν είχαν δώσει ούτε και αυτή δικαίωμα. Βεβαίως, οι πληροφορίες μας λένε και κοντινά πρόσωπα στην οικογένεια, ότι το παιδί αυτό παρουσίαζε θέματα χειριστικά, δηλαδή ήταν χειριστικός όσον αφορά στην 27χρονη κοπέλα, η οποία ήταν μια κοπέλα η οποία πήγε για πρώτη φορά διακοπές με έναν σύντροφο, η οποία δεν φαίνεται να ήταν και πολύ βγαλμένη, όπως λέμε, στην ζωή και η οποία μάλλον δεν μπορούσε να διακρίνει κάποια σημάδια που μπορεί να φαινόντουσαν λίγο πριν. Τώρα, η γυναίκα, η μητέρα της είπε ότι, που έχει άλλα τρία παιδιά, ότι το παιδί μου να είναι η τελευταία γυναίκα που έπεσε στα χέρια ενός άναυδου άνδρα. Δεν πιστεύω στην κακή στιγμή, πιστεύω στους κακούς ανθρώπους και ότι ας μεγαλώσουμε τα αγόρια μας διαφορετικά. Μια ημερίδα που θα αφορά τη βία των γυναικών και αυτή θα τη διοργανώσουν οι συγγενείς και τα κοντινά της πρόσωπα και οι φίλες της 26χρονης Γαριφαλιάς, να σας πω ότι έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ στο σπίτι της παιδιά της ηλικίας της φορώντας άσπρα μπλουζάκια. Έξι ώρα η εξόδιος ακολουθία.
6 ώρα λοιπόν το ίστατο αντίο στην 26χρονη Γαριφαλιά που έχασε με τέτοιο τρόπο τη ζωή της. Και βέβαια το θέμα της βίας των γυναικών στο επίκεντρο για μία ακόμη φορά. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Σε Μεσσηνία και Αρκαδία περιοδεύει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μονάδες του πρωτογενή τομέα, ενώ το πρωί επιθεώρησε τα έργα ανάπτυξης του ελλειπτικού καταφυγίου στο λιμάνι του Μαράθου. Ο απεσταλμένος μας Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Αναμένεται τις αναφορές και τις συζητήσεις του Πρωθυπουργού τόσο με τον κόσμο του πρωτογενού τομέα, τους αυτοδιοικητικούς αλλά και τους κατοίκους του περίου. Της Ηλίας αλλά και των υπολείπων παιδιών τους οποίους επισκέφθηκε στη Μεσσηνία διέτρεξαν οι παροτρύνσεις και οι αναφορές και οι τοποθετήσεις για την ενίσχυση των εμβολιασμών.
Mm-hmm.
Την πρωινή προαναγγελία του για το άνοιγμα της εμβολιαστικής πλατφόρμας για τα παιδιά ηλικίες ανά των 12 ετών διαδέχθηκαν ευχαριστίες προς τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κατά την υποδοχή που είχαν ετοιμάσει στην Ιερό Ναό μεταμόρφωσης πίσω τύρος. Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, αναφερθήκαμε στον πολίτη Μεσσηνίας, είπε χαρακτηριστικά σας ευχαριστώ σεβασμιότατη για τα μηνύματα που έχει δώσει. Αναφέρεται φυσικά τέλεια στην τοποθέτηση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος είχε δηλώσει προημερών ότι είναι αμαρτία ο εμβολιασμός. Και πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός όχι μόνο για τα μηνύματα, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχετε μαθήσει τα λόγια σας. Τώρα, πηγαίνοντας στην Κυπαρισία και ξαναγούμενος από τον κόσμο και συνομιλώντας με πολίτες της περιοχής, απευθύνθηκε προς το Δήμαρχο και είπε ότι έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο να κάνουμε. Βλέπουμε ότι τελικώς αρχίζει και αποδίδει καρπούς η προσπάθεια πειθούς, ειδικά των νέων, για το σύστημα των εμβολιασμών. Όμως δεν πρέπει να επισυντάσουμε. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Πρωθυπουργού, τώρα το προανέφερες και εσύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σε αρκετές μονάδες του πρωτογενού τομέα και έχουν και μόνο και νωρίτερα τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωση. Μνημεία, χριστιανικά μνημεία της Πελοποννήσου με έντονα ζητανά χαρακτηριστικά. Επισκέφθηκε το πράγμα της Χριστιανούπολης, ενώ αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στον χώρο που είναι και αυτή
Γιώργο. Γιώργο, επειδή έχει πολύ αέρα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε άλλο. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση για την αύξηση του κόστου ζωής εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταθέτει για το θέμα επίκαιρη επερώτηση που υπογράφουν 56 βουλευτές του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Γιάννη Φασουλά να μας πει περισσότερα λοιπόν για την επίκαιρη αυτή επερώτηση. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ο τομέας της ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χαρίτσης, σε δήλωσή του τονίζει ότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε υπέργκος αυξήσει σε είδη πρώτης ανάγκης στο ρεύμα, στα καύσιμα, σε αγροτικά και χτινοτροφικά προϊόντα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να παρέμβει αποφασιστικά, παρακολουθεί αμέτωχη την πρωτοφανή μετακύλυση του κόστους της κρίσης στα μεσαία στρώματα και στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσαν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του κόστου ζωής με πρωτοβουλία του κυρίου Χαρίτση, επισημαίνουν την ανάγκη για εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την καταπολέμηση της χροχέρδειας, μείωση του κόστους ρεύματος και πετρελαίου για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και αυστηρή εποπτεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μάχη κατά της αύξησης του κόστου ζωής είναι μάχη για τη θωράκιση της κοινωνίας, την αντιμετώπιση της κρίσης, την υπεράσπιση εκείνων που απειλούνται με βίαιη φτωχοποίηση, αναφέρει ο κ. Χαρίτσης και καταλήγει. Η κυβέρνηση οφείλει να αφήσει τις επικοινωνιακές φιέστες και να ασχοληθεί επιτέλους με τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Ισχυρή άνεμη και χαλαζόπτωση έπληξαν την περιοχή του Δήμου Παλαμά στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες κυρίως με βαμβάκι, ενώ αποκολλήθηκαν στέγη σπιτιών και αποθηκών. Η χαλαζόπτωση και η ισχυρή άνεμη διήρκησαν περίπου 10 λεπτά, αλλά ήταν αρκετά για να πλήξουν σε πρώτη εκτίμηση 5.000 με 6.000 στρέμματα καλλιεργιών. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να μας δώσει τώρα την εικόνα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ περισσότερα χιλιάδες αστρέμματα στο Θεσσαλικό κάμπο, γιατί εκτός από το Δήμο Παλαμά και το Δήμο Σοφάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, 10.000 περίπου στρέμματα είναι στο Δήμο Φαρσάλων, στα χωριά που.
10.000 στρέμματα είναι εκεί.
10.000 στρέμματα στο Δήμο Φαρσάλων. Μόνο στο Δήμο Φαρσάλων.
Ναι.
Και θα πρέπει να πούμε ότι το 60% αυτών των χιλιάδων στρεμμάτων, μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή, μιλάμε για το βαμβάκι που είναι η πιο κύρια καλλιέργεια, όπως επίσης και στα χωριά του Δήμου Παλαμά και Σοφάδων. Έχουμε καλλιέργειες βιομηχανικής ντομάτας και καλαμποκιού, όπως επίσης και πευτικά αμπέλια, αλλά και τα μποστανικά καρπούς, δηλαδή και πεπόνια που έχουν υποστεί ζημιές. Η ζημιά, όπως είπαμε, στο 60% αυτών των στρεμμάτων μιλάμε για 100%, που σημαίνει ότι δεν καλύπτεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και αυτό που ζητούν οι παραγωγοί, γιατί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, παρουσία και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι να είναι άμεσες εκτιμήσεις και δίκαιες οι αποζημιώσεις, αλλά και άμεση αλλαγή και συζήτηση στη Βουλή για αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, για να συμπεριλαμβάνεται όλες αυτές οι ζημιές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Γιατί έφεραν ως παράδειγμα ένα χωράφι, παράδειγμα, με βαμβάκι που φαινόταν πολύ καλό. Θα έχει παραγωγή στην καλύτερη των περιπτώσεων 600 κιλά. Σε καμία περίπτωση δεν αποζημιώνονται δηλαδή αυτά τα κιλά από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητούν άμεσα να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Και να πούμε ένα τελευταίο, ότι είναι η τρίτη συνεχή χρονιά που στη συγκεκριμένη περιοχή των Φαρσάλων οι αγρότες βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά από ισχυρή χαλαζόπτωση. Αποθήκες σπιτιών, στέγες σπιτιών, αποθήκες, αλλά και στην ηλεκτροδότηση προβλήματα από την χθεσινή κακοκαιρία.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Μεγάλες ζημιές καλλιέργειες άφησε πίσω της χαλαζόπτωση που έπληξε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στα χωριά του Αγίου Γεωργίου, του Κατοχωρίου και του Κατοχωρίου νωρίς χθες το απόγευμα. Η Δώρα Μήτρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δώρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πω ότι εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή του Δήμου Παλαμά. Ο Δήμος Παλαμά βρέθηκε στο επίκεντρο της. Βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της χθεσινής έντονης κακοκαιρίας που διήρκησε λίγα λεπτά, αλλά είχε και χαλαζόπτωση. Περισσότερο από 10.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί ζημιές. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Να σκεφτείτε μόνο ότι από τον Ιαννό και μέχρι σήμερα έχουν χτυπηθεί άλλες τρεις φορές και βλέπουν την παραγωγή τους να χάνεται. Ο Δήμαρχος Παλαμά χαρακτηριστικά μας είπε ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή, προχθές δηλαδή, τελείωσε η εκτίμηση των ζημιών από την προηγούμενη κακοκαιρία και τώρα πρέπει να γίνει πάλι η αναγγελία ζημιών. Επίσης ανέφερε ότι ο ασφαλιστικός οργανισμός οικονομικά δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει, θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει για να αποζημιωθεί οι αγρότες. Και βεβαίως είχαμε πολύ δυνατό αέρα, είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη του Παλαμά. Επίσης ξεριζώθηκαν δέντρα, έπεσαν κολόνες στις ΔΕΗ και σήμερα συνεργεία και από χθες χθες και σήμερα συνεργεία αποκαθιστούν τις ζημιές.
Καταγραφή λοιπόν των ζημιών δώρα από ό,τι καταλαβαίνω, για να μπορέσει μετά βέβαια να δοθούν και οι αποζημιώσεις. Έτσι θα γίνει πρώτα η καταγραφή για να δοθούν οι αποζημιώσεις στη συνέχεια.
Έτσι είναι, ναι.
Μάλιστα. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στη Γερμανία τα νερά από τις πρωτοφανείς πλημμύρες υποχωρούν, αφήνοντας όμως πίσω τους πάνω από 150 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Στο Βέλγιο, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 36. Η Έλληνα Λεβίζου είναι και πάλι εδώ μαζί μας και θα μας δώσει τα νεότερα. Έλληνα, από αυτή την απίστευτη καταστροφή και στη Γερμανία και στο Βέλγιο.
Ναι, δυστυχώς ο απολογισμός είναι ακόμα τραγικότερος στη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα πριν από λίγο στη δημοσιότητα, είναι 165. Τουλάχιστον οι νεκροί, και κυρίως στο κρατήδιο της Ρενανίας Παλατινάτο, όπου ανέρχονται πλέον σε 117. Είναι απίστευτες οι καταστροφές, ολόκληρες κοινότητες, ολόκληρα χωριά έχουν πραγματικά σβηστεί από το χάρτη, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν τι ακριβώς τους βρήκε από αυτή την φωνική, τις φωνικές μάλλον καταιγίδες. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 750. Την περιοχή επισκέφθηκε χθες η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, που διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι δεν θα μείνουν αβοήθητοι από το κράτος. Το κράτος θα σταθεί δίπλα τους, ενώ στην περιοχή αυτή βρίσκεται σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ζεεχόφερ, ο οποίος πάντως απέρριψε την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ότι δεν είχαν ειδοποιήσει εγκαίρως τους κατοίκους για το τι ακριβώς επρόκειτο να συμβεί, για το μέγεθος αυτής της κακοκαιρίας. Να πούμε, Ντένια, επίσης ότι στο Βέλγιο αυξήθηκε ο απολογισμός των νεκρών, 36 είναι πλέον οι νεκροί, 17 από αυτούς έχουν αναγνωριστεί, ενώ χιλιάδες σπίτια παραμένουν ακόμη χωρίς υδροδότηση ή χωρίς πόσιμο νερό. Να πάμε όμως και σε μία άλλη αποκάλυψη.
Ναι, που... Σε αυτό το νέο σκάνδαλο κατασκοπίας, Έλενα, εναντίον ακτιβιστών, δημοσιογράφων και αντιφρονούντων.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν άλλη μία υπόθεση που έφερε στο φως το Διεθνές Κονσόρτιουμ αυτό των μέσων ενημέρωσης, στο οποίο ανήκουν μέσα όπως η Γαλλική Le Monde, Guardian ή η Washington Post. Ακτιβιστές λοιπόν, δημοσιογράφοι, υπέρμαχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αντιφρονούντες, βρίσκονται σε αυτή τη λίστα της κατασκοπίας από ένα λογισμικό της Ισραηλινής εταιρείας NSO Group. Το λογιστικό αυτό, με την ονομασία Pegasus, μπορεί να εγκαθίσταται εν αγνία βέβαια του κατόχου τους smartphone και να υποκλέπτει από αυτά επαφές, κλήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες και άλλα προσωπικά στοιχεία. Η ίδια η Ισραηλινή εταιρεία βεβαίως αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε υποθέσεις εγκληματικών οργανώσεων ή τρομοκρατικών οργανώσεων. Ωστόσο, υπήρχαν υποψίες ότι αυτή η εταιρεία συνεργάζεται με αυταρχικά καθεστώτα. Αυτή τη λίστα που ερεύνησαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τους την έδωσε η Διεθνής Αμνηστία και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 180 δημοσιογράφοι, 600 πολιτικοί και δεκάδες υπέρμαχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιφρονούντες από όλο τον κόσμο.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Η μέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων η σημερινή για τις ελληνικές ομάδες, και πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας δώσει τώρα τις πληροφορίες. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός, εφόσον περάσει την έκτη Μπακού στα παιχνίδια που θα ξεκινούν την Τετάρτη
είναι διπλά, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μούρα από τη Σλοβενία και Λουντογκόρετ από τη Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρόκειται για μια καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να περάσει και το τρίτο προκριματικό γύρο, εφόσον βεβαίως, επαναλαμβάνω, περάσει την ενέργεια του Μπακού στα διπλά παιχνίδια που ξεκινούν την Τετάρτη. Αγώνες συγκεκριμένοι με Μούρα, επαναλαμβάνω, από τη Σλοβενία ή Λουντογκόρετ από Βουλγαρία, είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις 3-4 Αυγούστου και 10-11 του ίδιου μήνα. Mm-hmm. Από την άλλη, να πούμε ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την ΕΦΣΥ, θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε ή την Ελσίνκη,
ναι,
στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ενώ αυτή την ώρα, πριν από μερικά λεπτά, ξεκίνησε η διαδικασία κλήρωσης για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια, τα οποία, πάρα πολλά ζευγάρια και πολλές ομάδες που είναι πιθανές να τύχουν με ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Άρη. Να υπενθυμίσω εγώ απλώς ότι ο Άρης, εάν περάσει την Αστάνα, θα βρίσκεται, θα αντιμετωπίσει, που θα βγει σήμερα, διάφορες ομάδες όπως η Σότσι, η Κέσλα, η Κουόπιο, η Βόρτσκλα και διάφορες άλλες τέτοιου είδους ομάδες, δηλαδή χαμηλής δυναμικότητας. Ενώ η Άρης, σε περίπτωση που περάσει τη Βελέζ, θα παίξει με Έλξμπορκ, Μιλσάμι, Ουίπες και πάει λέγοντας. Παναθηναϊκός μεταγραφές ακόμα δεν έχει κάνει. Περιμένουμε εντός αυτής της εβδομάδας να ολοκληρώσει τη διαδικασία του στόπερ αλλά και ενός τερματοφύλακα. Αυτές τουλάχιστον μοιάζουν να είναι προτεραιότητες για τον Γιωβάνοβιτς, την ώρα που εκκρεμεί βεβαίως η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή που θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και προφανώς, επειδή σήμερα όλοι συγκλονιστήκαμε από την είδηση του Χαμούτη του Λιβοσκόπουλου, να πω ότι διάφορες ομάδες κατά καιρούς έχουν πανηγυρίσει τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα και διάφορα άλλα στα κέντρα που εμφανιζόταν ο πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Έτσι, ξεκάθαρο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Πέτρο.
Ο καιρός.
Για αύριο Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά δυτική νοτιοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα επιρροτικά η μέγιστη θα κυμανθεί στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών και στα βόρεια μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο νοτιοδυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από αργά το απόγευμα δυτική βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Υγειόπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.